Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์เอพิโซดที่19นะครับสวัสดีย้อนหลังวันตรุษจีนวันวาเลนไทน์หรือว่าเอ้ยวาเลนไทน์ยังไม่ถึงนี่หว่าต้องพรุ่งนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมอัดวันที่13กุมภานะครับผมก็สวัสดีย้อนหลังวันอะไรก็ได้นะครับผมได้หมดคือผมรู้สึกว่า EP นี้มันเว้นระยะห่างจาก EP ก่อนค่อนข้างเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับพอดียุ่งเล็กน้อยแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าดีที่วันนี้ทำแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ขออนุญาตโปรโมตอีกครั้งนะครับว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยมีให้ฟังทั้งใน Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube แล้วก็อะไรอีกไม่รู้อีก 2-3 อันนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมที่ผมบอกเนี่ยก็คือเผื่อว่าใครที่กำลังฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้กำลังฟังในช่องทางที่ตัวเองรู้สึกว่าสะดวกที่สุดเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าผมยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายให้ไปฟังกันนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถทำใน SoundCloud แล้วก็ Podbean ได้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นแอปที่มีความนิยมสำหรับฟังพอดแคสต์พอสมควรเลยนะก็เนื่องจากว่ามันต้องเสียตังค์นะครับผมแล้วผมไม่มีตังค์จ่ายนะครับผมเพราะว่าผมทำพอดแคสต์มาเนี่ยมันยังไม่มีรายได้นะครับผมคือจะให้ผมจ่ายไปก็ยังไงให้ผมลงทุนขนาดนั้นมันไม่คุ้มจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฟังเท่าที่มันมีไปก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะแต่ว่าถ้าวันไหนมีสปอนเซอร์เข้าหรือว่าผมรวยจนเงินเหลือใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดการให้ทุกช่องทางเลยนะครับผมอาจจะถึงขั้นทำแบบทำเป็นเทปคาสเซ็ตหรือว่าจะทำเป็นแผ่นเสียงเป็นแผ่นไวนิลอะไรด้วยก็ได้นะครับผมถ้าผมเงินเหลือจริงๆอ่ะนะโอเคบ่นมาเยอะละเข้าเรื่องเลยนะเรื่องนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากๆว่ามันจะมีสาระประมาณหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองด้วยนะครับผมจะมาเล่าเรื่องโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับผมคำศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า OCD นะครับผมย่อมาจาก Obsessive Compulsive Disorder นะครับผมคือผมเคยเป็นหนักมากๆเนี่ยช่วงปี2017นะครับผมจนถึงขั้นแบบเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเลยนะคือการเป็น OCD ในตอนนั้นเนี่ยอาการมันหนักมากแล้วก็มันเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากจนทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าซ้ำซ้อนกันไปอีกนะครับผมคือเป็นช่วงชีวิตที่เหี้ยมากครับผมจะขอเล่าในเชิงประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคเล็กน้อยเนาะแต่ว่าผมไม่สามารถจะพูดข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยก็คือแบบในเรื่องการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยได้มากนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือว่าไม่ใช่จิตแพทย์ที่เรียนมานะครับผมก็เท่าที่ผมรู้ละกันนะครับผมคืออยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็ส่วนหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ตัวเองด้วยเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่อาจจะเป็นอยู่ด้วยนะครับผมจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามดีใครมีอาการประมาณนี้ก็จะได้รีบจัดการก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็คิดว่าไอ้ยิ่งแบบมีโควิดมาอย่างเงี้ยอยู่บ้านนานๆอย่างเงี้ยยิ่งจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันใครไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรฟังได้นะฟังไปเถอะให้ยอดฟังมันเพิ่มหน่อยเถอะโอเคเริ่มนะครับผมบอกว่าจะเริ่มมากี่รอบเลยเนี่ยโรคย้ำคิดย้ำทำหรือว่า OCD เนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยพอสมควรนะครับอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากกายใจคลินิกนะครับผมคลินิกเขาอยู่จามจุรีสแควร์นะครับผมไม่เคยไปหรอกอันนี้อ้างมาเฉยๆนะครับผมคือเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นกัน 1-3% ของประชากรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยอ่ะนะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นด้วยแต่ว่าคุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าคุณเล่นไม่รู้อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับผมคือการย้ำคิดแล้วก็การย้ำทำนะครับผมก็ อย่างนั้นแหละก็เหมือนชื่อโรคอะนะโดยที่การย้ำคิดเนี่ยมันคือการที่หลงอยู่ในวังวนความคิดกังวลอะไรสักอย่างแบบซ้ำๆอะครับผมแล้วมันจะส่งเสริมให้แบบเกิดความอยากทำแล้วก็ไปทำให้เกิดความย้ำทำขึ้นโดยที่มันคิดไปเองอะว่าถ้าเกิดว่า เราทำสิ่งนั้นอะขึ้นมาแล้วความคิดซ้ำๆมันจะหายไปนะครับแล้วมันจะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เกิดการแบบทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเพราะว่าความคิดบังคับโอเคผมคิดว่าใครฟังตรงนี้ก็อาจจะงงๆอ่ะนะแน่นอนว่าขนาดผมพูดเองผมก็ยังงงเลยครับผมก็เลยขออนุญาตตัดข้อความบางส่วนจากบทความของกายใจคลินิกที่กล่าวถึงข้างต้นนะเขาเขียนไว้บนเว็บไซต์ของเขานะครับผมมาว่าบทความชื่ เพราะย้ำคิดย้ำทำซ้ำๆมันช่างทรมานนะครับเขียนโดยนายแพทย์พรทิศยากรนะครับผมขออนุญาตยกข้อความบางส่วนมาเนาะตามนี้เลยนะบางครั้งเราอาจคิดกังวลครั้งสองครั้งว่าล็อกประตูบ้านหรือประตูรถหรือยังรู้สึกต้องล้างมือเพิ่มเพราะว่ากลัวเชื้อโรคกลัวสกปรกหรือมีความคิดแรงๆในใจที่ต้องใส่หน้ากับตัวเองแต่ถ้าหากความคิดนั้นแสดงออกมามากและต่อเนื่องยาวเกินไปในรูปแบบของความคิดที่ล่วงล้ำจู่โจมขึ้นมาเองหรือ intrusive thoughts ไม่ใช่ความตั้งใจของผู้ป่วยอาจคิดเป็นภาพเป็นความจำหรือความรู้สึกซ้ำๆความคิดเหล่านี้ย่อมก็ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดทุกข์ทรมานใจไม่สบายใจกังวลกลัวหงุดหงิดหรือโมโหเพื่อหักล้างบรรเทาความคิดซ้ำๆคนคนนั้นก็จะพยายามเก็บกดเพิกเฉยต่อความคิดแต่บ่อยครั้งความคิดความรู้สึกก็ผลักดันให้เกิดกระบวนการในใจย้ำๆหรือกระทำพฤติกรรมอะไรออกมาซ้ำๆหรือว่าเรียกว่า compulsive behaviors ที่พบบ่อยเช่นการล้างมือการทำความสะอาดการตรวจเช็คการจัดเรียงนับจำนวนไหว้สบถท่องมนต์หรือมีท่าทางพิธีกรรมส่วนตัวลับๆเป็นต้นกระบวนการย้ำคิดย้ำไม่สบายใจย้ำทำซ้ำๆนี้หากเกิดขึ้นยาวนานหลายเดือนจะส่งผลให้เกิดความเครียดทุกทรมานอย่างมากกระทบต่ การทำหน้าที่ในชีวิตสังคมเพราะคิดวกวนจนรบกวนสมาธิความจำเหตุผลความรู้สึกอึดอัดอันจน เครียดหมดแรงนอนไม่หลับบางครั้งแม้อาจจะรู้ว่าอาการเหล่านี้มันไม่สมเหตุสมผลมันไร้สาระไม่เป็นที่ต้องการของตัวเองแต่ก็หยุดคิดทำซ้ำๆไม่ได้จนเหน็ดเหนื่อยเสียพลังงานเสียเวลาชีวิตที่ควรจะไปทำอย่างอื่นนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆนะครับผมคิดว่าคุณหมอเขาก็อธิบายได้ดีกว่าผมนะครับผมแน่นอนหลังจากนี้จะเป็นการยกตัวอย่างอาการของผมที่ผมประสบมาในปี2017เนี่ยนะจากที่ผมเคยเป็นมาเองนะครับผมคือช่วงแรกๆที่เริ่มรู้สึกแปลกๆก็คือมีอยู่วันนึงผมไปร้านหนังสือตามปกตินะครับก็ยืนอ่านหนังสือเนี่ยแหละสักพักนึงผมก็กลับบ้านไม่ได้ซื้อหนังสือนะก็ไปอ่านเล่นๆนะกลับบ้านก็มาอาบน้ำอยู่ๆอาบน้ำอยู่นะครับแบบเหมือนนึกภาพนะอาบน้ำแล้วแบบกำลังถูไข่ตัวเองอยู่แล้วก็เกิดความคิดวิตกกังวลขึ้นว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราหลงหยิบหนังสือที่ร้านหนังสือเขาออกมาหรือเปล่าแล้วผมก็เดินสำรวจดูโต๊ะที่บ้านนะดูตะกร้ามอเตอร์ไซค์ที่ผมขับว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่หว่าสักพักความคิดนี้มันก็ไม่ได้หายไปนะครับผมมันก็เกิดขึ้นมาอีกว่าหรือว่าเรายังหาไม่ดีพอสิ่งที่สมองผมคิดคือมันกังวลว่าถ้าเราหลงหยิบมาจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะเราจะเป็นขี้ขโมยเราจะเป็นไอ้เลวเขาจะแจ้งตำรวจมาจับกูไหมถ้ากูโดนจับเนี่ยจะทำไงศาลจะตัดสินให้ทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรผมจำไม่ได้ละหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกูจะเป็นอาชญากรจริงๆเหรอคือมันคิดไปถึงขนาดนั้นนะครับผมคือมันเป็นความคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็เอาล่ะหนักกว่าเดิมคือมันกระตุ้นให้เกิดการย้ำทำโดยการ สำรวจบ้านนะครับผมคือสำรวจหนักกว่าเดิมอะว่ามีหนังสือเล่มนั้นอะไหมคือดูทุกซอกทุกมุมอะไม่มีโอเคหลังจากนั้นผมก็ไปกินข้าวด้วยความกังวลใจครับผมคือความย้ำคิดย้ำกังวลเนี่ยมันติดค้างอยู่ในหัวเราอะตลอดเลยนะสักพักก็จะคิดขึ้นมาอีกจนแบบทนไม่ไหวคือจะหลับจะนอนอย่างเงี้ยก็ยากเป็นติดต่อกันนานนะครับผมคือแบบจะหาหนังสือในบริเวณบ้านตัวเองยังไงก็ไม่เจอนะทีนี้แบบมันก็เกิดความคิดแบบใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้คือต้นเหตุของความฉิบหายแห่งสุขภาพจิตที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับคือมันเกิดความคิดขึ้นมาในหัวผมว่าหรือว่าตอนนั้นเราตั้งใจหยิบมาหรือเปล่าเราตั้งใจขโมยด้วยตัวเองแล้วแบบเราไปซ่อนที่ไหนหรือเปล่าคือมันเริ่มมีการโทษตัวเองปนเข้ามาด้วยครับผมด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยหลายวันต่อมาผมทนไม่ไหวละผมเลยไปร้านหนังสือร้านนั้นแหละแล้วไปถามพนักงานเลยว่าก็เล่าความกังวลให้เขาฟังคร่าวๆนะว่าผมอาจจะหลงหยิบหนังสือออกมาหรือเปล่าหนังสือยังอยู่ครบตามสต็อกไหมพนักงานเขาไปเช็คแล้วก็บอกว่าครบโอเคผมก็สบายใจไปพักหนึ่งแต่ว่ามันไม่จบครับผมคือมีความคิดที่อุบาทกว่าเดิมอีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราไปถามพนักงานเนี่ยเราได้ไปถามจริงหรือเปล่าวะคือแบบความย้ำคิดย้ำทำแบบมันติดอยู่ทุกแบบทุก process ของการกระทำของในชีวิตเลยอะเราไปถามมันจริงๆเหรอมันเป็นภาพที่เรามโนขึ้นหรือเปล่าว่าเรากำลังคุยกับพนักงานร้านหนังสือขนาดนั้นเลยนะกูหลอนขึ้นมาเองหรือเปล่าแล้วมันก็จะทำให้แบบตอนนั้นนะเกิดความคิดอยากจะไปถามซ้ำอยู่อย่างนั้นซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้ไปถามเขาซ้ำเพราะว่าผมกลัวพนักงานงงว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแม้ไม่ได้มีการย้ำถามเกิดขึ้นแต่ว่าความย้ำคิดในสมองมันก็วนกลับมาแบบเดิมๆครับว่าเราหลงไปหยิบหรือเปล่าหรืออาจจะไม่หลงก็ได้อาจจะตั้งใจขโมยเลยหรือเปล่านะทั้งที่ตระหนักได้นะครับมีสติเต็ม 100% ว่าคือปกติเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วนะเราไม่เคยขโมยของอะไรใครอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เกิดความสงสัยในตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่หยุดนะครับผมมันจะเป็นความคิดลักษณะนี้แหละคือไม่ใช่เกิดแค่เหตุการณ์หนังสือที่เล่าไปเมื่อกี้นะมีอีกเยอะมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมคือถ้าจะเกิดว่าให้ยกตัวอย่างแบบทุกเคสที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นหนักๆอ่ะคือผมคิดว่า EP นี้จะใช้เวลาเล่าแบบหลายวันเลยก็เป็นได้นะครับก็อันนี้คร่าวๆแล้วกันแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นภาพอ่ะนะคือมันเยอะมากแล้วก็มันทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างหนักมันหยุดคิดไม่ได้กินข้าวไม่อร่อยหลับยากตื่นยากอีกคือมันเป็นอาการซึมเศร้าครับผมที่มันตามมาจากความคิดพวกนี้คือมันก็เป็นแบบติดต่อกันยาวอ่ะนะจนทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเอาเพิ่มเติมอีกนิดนึงอาการ OCD อ่ะนะก็เช่นแบบเวลาเราคุยกับใครอย่างเนี้ยผมคุยกับใครเสร็จอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆอ่ะก็มีความคิดขึ้นมาว่าเอ้ยเมื่อกี้กูจะแบบพูดอะไรให้คู่สนทนาไม่พอใจหรือเปล่าวะกูได้ด่าเขาไหมกูเผลอด่าคนพ่อคนแม่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะครับคิดอย่างนี้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้นผมตระหนักได้ทุกอย่างนะว่ามันไม่ make sense เลยทั้งเรื่องไอ้หนังสืออะไรนั้นด้วยอ่ะนะคือตระหนักตลอดนะครับผมคือมันเป็นความคิดที่ประสาทแดกไร้สาระไม่สมเหตุสมผลมันน่าตลกขบขันด้วยซ้ำคืออันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ตัวเองหรือว่าคนอื่นผู้ป่วยที่เป็น OCD นะครับผมแต่ว่าคือถ้ามองในมุมมองของบุคคลทั่วไปวินยูชนในโลกเนี้ยใครๆได้ยินลักษณะความคิดอย่างเงี้ยก็คงรู้สึกขำขันกันทั้งนั้นนะครับผมถ้าไม่ได้รู้จักอาการของโรค OCD มาก่อนเนาะหรือต่อให้รู้จักก็เถอะคือผมไม่ว่าเลยนะถ้าใครจะหัวเราะนะครับผมต่อให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้หัวเราะก็ผมก็ไม่ว่านะครับผมตามสบายเพราะตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมก็หัวเราะเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคือมันแบบมันประสาทแดกอะมันงงไปหมดอะมันเหี้ยครับใช่มันเหี้ย ขออภัยนะครับ EP นี้พูดหยาบคายเยอะไปหน่อยเนาะก็สมกับเป็นตัวตนของผมแล้วกันโอเคต่อนะหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนกว่านะครับผมก็มีทั้งอาการ OCD แล้วก็อาการซึมเศร้านี่แหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นที่อะไรจากที่แบบชอบทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือมีงานอดิเรกมีอะไรก็ตามเนี่ยก็กลายเป็นแบบเราไม่อยากทำเลยอะไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากไปไหนที่ที่เคยชอบไปก็ไม่อยากไปกินข้าวก็ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความสุขเลยแม้แต่หนึ่งนาโนวินาทีนะครับผมขนาดนั้นเลยนะจริงๆนะยกเว้นตอนนอนนะคือตอนนอนหลับตอนที่ไม่มีสติอะคือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดขนาดนั้นจริงๆไม่ได้เวอร์นะจริงๆนะคือไอ้ความคิดแปลกๆอ่ะมันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วมันคอยแบบคอยไปจับท็อปิกใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอ่ะครับผมคือผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นน่ะคือแบบอยากตายจริงๆแบบว่าแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ถึงขั้นแบบพยายามจะฆ่าตัวตายให้แบบตัวเองตายไม่ได้ไปพยายามหาแบบวางแผนอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเป็นความอยากตายเชิงแพสซีฟครับผมเช่นแบบว่าขับรถอยู่ก็มีความคิดขึ้นมาว่าแม่งทรมานว่ะทำไมรถสิบล้อแม่งไม่มาเหยียบกูให้ตายไปซะเสียตอนนี้ให้มันจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทำไมไม่แบบตึกถล่มให้กูตายไปซะจะได้หยุดทรมานสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันคิดถึงขนาดนี้ครับเพราะว่ามันทรมานมากพอถึงขั้นนี้ผมบอกตัวเองว่าแม่งไม่ไหวละอันนี้คือมันไม่ใช่ความปกติแน่ๆเพราะว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่มีความสุขอะนะผมก็เลยลองไปคลินิกจิตแพทย์นะครับผมคลินิกแถวบ้านผมนะไม่ใช่คลินิกกายใจอะไรที่จามจุรีสแควร์ที่พูดมาตอนต้นนะอันนั้นยกบทความเข้ามาเฉยๆเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมใครสนใจต่อได้เลยนะครับผมยินดีมากๆทีเนี้ยไปหาหมอผมก็เล่าให้หมอฟังแหละหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำเนาะแล้วก็มีอาการซึมเศร้าอยู่ด้วยซึ่งหมอก็แนะนำวิธีจัดการความคิดและแนวปฏิบัติมาแบบง่ายๆเลยนะครับผมคือหมอพูดง่ายๆเลยว่าถ้ามีความคิดแปลกๆขึ้นมาแบบนั้นน่ะก็ให้รับรู้อย่างเดียวว่ามันมีความคิดนี้แต่อย่าไปทำตามมันซึ่งผมที่ตอนนั้นอาการมันหนักมากๆอ่ะนะฟังแล้วก็หนักใจนะว่าแบบโหชิบหายถ้ามันง่ายขนาดนั้นคือมันไม่ง่ายเลยเนาะสำหรับคนที่อยู่ในสเตทในสถานะตอนนั้นน่ะนะมันเป็นช่วงที่แบบเราฟังได้อยู่แต่ว่าเราทำไม่ได้ครับรู้แต่มันทำไม่ได้ครับผมอารมณ์เหมือนแบบเราเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวแบบอย่าหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นเลยนะครับผมคือกูรู้แต่ว่าไม่ได้แล้วมันยากเกินไปมันหนักไปหมดนะครับผมแต่ก็เถอะแล้วหมอก็อธิบายให้ฟังว่าโรคนี้มันเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับผมทั้งเรื่องสารเคมีในสมองสารเคมีบางอย่างนะที่มันหลั่งผิดปกติอย่างเงี้ยทำให้สมองมันฟังก์ชันผิดพลาดก็เลยเกิดความคิดบางอย่างที่มันไม่ค่อยปกติมันออกมารวมถึงเกิดได้จากแบบปัจจัยเรื่องพฤติกรรมของเราเองนะครับอาจจะเป็นแบบคนที่ยึดติดกับความเป็นระเบียบความสมบูรณ์แบบจนมันไม่เหลือพื้นที่ให้ความผิดพลาดในชีวิตของเราครับผมซึ่งแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมอะไรเหล่านี้มันอาจจะเป็นมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วซึ่งหรือว่าอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับผมเช่นว่าแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่สภาพสังคมหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยหมอก็เคยถามว่าจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเคยแบบเดินแล้วพยายามเดินตามลายกระเบื้องอะไรอย่างนี้ไหมแบบเดินแบบไม่เหยียบเส้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคย้ำคิดย้ำทำนะคือพอผมแบบได้ลองไปทบทวนตัวเองแล้วก็พบว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้แบบจะพยายามเดินตามลายกระเบื้องตอนเป็นเด็กนะแต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่พอจะจำได้ว่ามันทำให้ผมรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลหรือว่าเคร่งครัดกับมันจนเป็นแบบมันเป็นแพทเทิร์นลักษณะเดียวกันกับอาการ ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยที่ผมเป็นอยู่ในตอนนั้นนะคือเรามีอาการมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นแหละก็นอกจากที่หมอเขาแนะนำวิธีจัดการความคิดแล้วก็ปฏิบัติแล้วหมอก็ให้ยาผมมากินด้วยนะครับผมมันคือยาต้านซึมเศร้าชื่อว่าฟลูออกซิทีนซึ่งมันเป็นยาตัวหนึ่งที่ใช้รักษาได้ทั้งคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็OCD นะครับผมก็แดกๆไปแหละคือกินไปแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับผมไปสักพักหนึ่งผมก็เลยเปลี่ยนไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐนะครับผมเพราะว่าจ่ายค่ายาไม่ไหวคือค่ายามันค่อนข้างแพงนะครับผมมันแพงแบบพอสมควรเลยก็ไปโรงพยาบาลรัฐดีกว่านะครับผมใช้บัตรทองนะครับเก็บเงินไว้กินชาบูดีกว่าซึ่งโชคดีที่โรงพยาบาลรัฐที่ผมไปรักษาบุคลากรก็พร้อมพอสมควรนะครับผมซึ่งเมื่อเปลี่ยนมารักษาโรงพยาบาลรัฐแล้วก็มีกระบวนการรักษาอีกประการนึงที่หมอเขาจัดให้เพิ่มเติมนอกจากการกินยาคือการทำจิตพฤติกรรมบำบัดนะครับผมหรือว่าภาษาหมอเขาเรียกว่า CBT อ่ะนะถ้าจำไม่ผิดมันย่อมาจาก อะไรนะ cognitive behavioral therapy อะไรประมาณเนี้ยถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นเวิร์กช็อปให้เราได้ใช้ได้ฝึกทักษะการต่อสู้กับอาการต่างๆครับผมการทำ CBT นี่คือก็อธิบายให้เห็นภาพนะก็คือผมก็ต้องไปโรงพยาบาลครับผมแล้วก็ไปนั่งคุยกับหมอลองนึกฉากในหนังที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาครับผมประมาณนั้นอยู่ในห้องแล้วก็หมอเขาก็จะซักประวัติอาการอะไรต่างๆอย่างละเอียดนะครับแล้วหมอเขาก็แนะนำวิธีการจัดการอยู่3อย่างเมื่อมันเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาก็คืออันที่1เป็น externalize นะครับผมเป็นการบอกกับตัวเองว่าเนี่ยความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอาการของ OCD นะมันไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงของเราที่เราต้องการคิดจริงๆอะนะอันที่2ก็คือเวลามีความคิดแปลกๆที่มันโทษตัวเองเนี่ยว่าแบบเอ้ยเราได้ไปทำอะไรเร็วๆเราได้ไปทำอะไรชั่วๆมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้บอกตัวเองว่าเนี่ยปกติเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเรารู้จักความอยู่เรามีความเราหล่อเท่อะครับผมอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นแล้วก็อันที่3คืออยู่เฉยๆไม่ทำตามที่ความย้ำคิดมันอยากจะให้เราทำเช่นถ้าผมคุยกับใครสักคนเสร็จแล้วเกิดความคิดว่าเมื่อกี้เราได้ไปพูดอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็แทนที่เราจะกลับไปถามเขาว่าเขาได้พูดอะไรเอ้ยเราได้พูดอะไรหรือว่าทำอะไรให้เขาไม่พอใจไหมเมื่อกี้แทนที่จะไปถามเราไม่ต้องไปถามครับเราอยู่เฉยๆไม่ต้องสนใจเหี้ยอะไรทั้งนั้นช่างโคตรแม่งปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยแล้วหมอก็จะมีแบบฝึกหัดต่างๆที่เกี่ยวกับการกระทำอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับอาการของผมอะนะเช่นว่าอาการตอนนั้นบางอย่างเช่นสมมติผมรู้สึกกังวลทุกครั้งหลังจากที่คอมเมนต์บนโพสเพื่อนใน Facebook อย่างเงี้ยกังวลว่าเราจะได้พิมพ์อะไรที่ไม่เหมาะสมไปไหมได้ทำอะไรให้เพื่อนไม่พอใจหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความคิดมันจะพยายามกระตุ้นให้เราไปเปิดดูคอมเมนต์ของเรานั้นซ้ำๆว่าแบบเราได้พิมพ์คำไหนที่มันไม่พึงประสงค์หรือเปล่าแบบฝึกหัดสำหรับเหตุการณ์อาการนี้ก็คือในตอนนั้นนะในห้องเลยหมอบอกว่าเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วเปิด Facebook เลยในห้องหมอเลยสดๆเลยแล้วคุณลองเลื่อนไปเจอโพสต์เพื่อนไหมถ้าเจอก็ให้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ตามธรรมดานะตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าแบบไปคอมเมนต์แบบแม่มึงตายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คอมเมนต์ปกติอ่ะทำเสร็จแล้วก็แบบหมอก็บอกให้ผมเก็บโทรศัพท์ลงไปคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องสนใจอะไรปล่อยไปเลยแล้วหมอก็ชวนคุยเรื่องอื่นพอเวลาผ่านไปหมอก็ให้บันทึกผลว่าเนี่ยผ่านมา5นาทีแล้วเนี่ยความรู้สึกกังวลเนี่ยมันเข้มข้นน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแปลกๆอีกพอสมควรนะครับผมซึ่งทำไปสักพักนะครับผม CBT เนี่ย ก็ได้เจอกับหมอหลายครั้งอยู่นะคือหมอ CBT อ่ะจะแยกออกมาเป็นอีกคนนึงกับหมอหลักที่คอยจ่ายยาให้ผมนะครับคือแบบผมต้องใช้หมอ2คนเลยนะสุดยอดมาก คือประมาณ 2-3 เดือนน่ะก็พบว่าอาการมันดีขึ้นมากนะครับผมแล้วก็สามารถจัดการแบบความคิดได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงๆความกังวลก็เริ่มหายไปแม้ว่าจะมีความคิดแปลกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รับมือได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันคือความคิดที่เกิดจากโรคและเราต้องไม่ทำตามมันการทำจิตบำบัดหรือว่า CBT เนี่ยในความเห็นผมนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้ผลลัพธ์ได้น่าพอใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้เราจัดการปัญหาจัดการความคิดในระยะยาวได้นะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำ CBT แล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังต้องกินยาเพื่อควบคุมสารเคมีในสมองอะไรพวกนั้นเนี่ยต่อไปถ้าถามว่าตอนนี้กับปี2017ตอนที่เป็นหนักๆเนี่ยต่างกันไหมความรู้สึกผมบอกเลยว่าเทียบแล้วเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่ครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ literally เลยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับคือแบบชีวิตผมหลังจากที่มัน recover มันแบบฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันเหมือนเป็นกำไรชีวิตนะครับผมต่อจากนี้เหมือนว่าคือตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันหมดหวังมากมันเหมือนคนตายไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตายโดยที่ทรมานอันนี้พูดจริงๆนะคือแบบการเป็น OCD กับซึมเศร้าส่วนตัวผมในตอนนั้นเป็นอะไรที่เหี้ยมากผมไม่เคยแบบมีช่วงเวลาที่เหี้ยขนาดนั้นในชีวิตมาก่อนนะคือมันกังวลตลอดเวลาแบบแม้แต่ตอนนอนมันเป็นแบบความรู้สึกดาวน์เป็นความรู้สึกดิ่งแบบดิ่งลึกลงไปที่มันไม่ปกติอะครับผมมันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยความดาวน์เนี่ยมันดาวน์แบบลึกมากลึกกว่าความดาวน์แบบที่เกิดจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันตามปกติจริงๆมันเป็นโรคไงมันก็เลยแบบโหมันน่ากลัวมากเลยนะจริงๆคือผมอยากจะบอกว่าใครที่แบบยังไม่เข้าใจว่าโรคพวกนี้มันมีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมแม่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะขนาดไหนวะแต่พอตัวเองมาเป็นอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยเหี้ยคือมันเหี้ยมากจริงๆครับมันอุบาทมากบ่นเยอะจริงๆกูถึงไหนละ เดี๋ยวนะโอเคต่อก็คือมันอุบาทมากแหละถึงขนาดว่าแม้แต่ตอนนอนนะครับผมมันก็ยังแบบนอนแล้วอยากหลับลงตลอดการเลยนะตื่นขึ้นมาก็แบบเอ้ยกูต้องตื่นขึ้นมาเจอมันอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันในตอนนั้นเนี่ยผมเคสของผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าการป่วยทางจิตใจในตอนนั้นมันส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วยคือทุกๆวันตอนนั้นนะผมใช้ชีวิตด้วยความเบลอแบบสมาธิแย่มากเหนื่อยง่ายแรงเดินไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการรับประทานยาอะไรบางอย่างในตอนนั้นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมสบายดีมากๆนะครับไม่ต้องห่วงกินข้าวอร่อยมีความสุขมาทำพอดแคสต์ได้นะครับผมตอนนี้ยาฟลูออกซิทีนผมก็ยังต้องกินต่อไปนะครับยานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผมมากไปเกินกว่าside effect ของมันอย่างหนึ่งที่ทำให้มือสั่นมากกว่าปกตินะครับผมคืออันนี้ผมก็เพิ่งรู้มาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี่แหละว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากยานี้นะครับผมคือผมสังเกตตัวเองมาแบบ 2-3 ปีแล้วว่ามือไม่นิ่งอย่างที่เคยเป็นคือปกติผมชอบถ่ายรูปไงแล้วการเป็นช่างภาพมันก็ควรจะถือกล้องด้วยมือที่มั่นคงด้วยมือที่นิ่งอะนะคือเมื่อก่อนก็รู้สึกได้ว่าเออกูเนี่ยเป็นคนที่มือนิ่งใช้ได้เลยนะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ถือกล้องแล้วมันแบบมันสั่นๆนิดนะครับผมซึ่งหรือว่าเราแก่เหรอหรือว่ากูเป็นโรคเหี้ยอะไรความดันเหรอโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอะไรก็คิดไปสุดท้ายก็เพิ่งรู้นี่แหละคือหมอเขาก็เพิ่งบอกผมนะว่าเออเป็นไซด์เอฟเฟกต์ของยาฟลูออกซิทีนแน่นอนว่าในปัจจุบันนะครับผมพูดถึง OCD เนี่ยผมก็ยังมีอาการเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่แบบฝังอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ยากที่จะขจัดออกไปแบบ 100% อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมแล้วผมสังเกตว่าเวลาเครียดมากกว่าปกติอ่ะ มันจะทำให้แบบมี OCD บางอย่างอะขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนปี2017ที่เล่าไปนะเช่นว่าอยู่ๆก็แบบอาจจะรู้สึกอยากจัดของบางอย่างให้มันสวยงามเป็นระเบียบอย่างเงี้ยทำยังไงก็ไม่พอใจสักทีครับผมหรือว่าอยู่ๆก็กังวลเรื่องความสะอาดกังวลเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องอยากให้มันเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยแบบกังวลเกินไปซึ่งก็สุดท้ายเราก็ต้องแบบพยายามดึงตัวเองกลับมาไม่ให้ตกไปความคิดนั้นมากเกินไปแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนรู้จาก CBT อะไรมาจัดการนะครับผมสักพักนึงก็จัดการไปได้เองแต่ว่ามันอาการมันก็มีอยู่บ้างแหละมันก็จะแกว่งๆไม่เสถียรนะครับผมแต่ว่าก็ดีที่แบบเรามีภูมิคุ้มกันแล้วมันไม่ได้กระทบต่อการงานการเงินการดำรงชีวิตจนเละเทะเหมือนก่อนที่จะได้รับกระบวนการรักษาเนาะพูดถึงการเงินเนี่ยผมอยากจะบอกว่าช่วงก่อนที่ผมจะได้ทำจิตบำบัดอย่างจริงจังเนี่ยคือตอนที่ผมเป็นหนักๆไงนะคือตอนนั้นมันผมใช้เงินเปลืองมากนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเกิดจากความวิตกกังวลแล้วมันเครียดมันก็เลยแบบทำให้เราช้อปปิ้งมากกว่าปกติเพราะว่าช้อปปิ้งมันทำให้คลายเครียดได้ไงซึ่งช่วงนั้นผมหมดเงินไปเยอะมากกับสินค้าต่างๆนานานะครับผมก็อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่มีอะไรมากโอเคโอ้ย30นาทีเลยเหรอ EP นี้ยาวดีมากนะครับยาวดีมากดีไหมไม่รู้แต่ว่ามั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนนะครับผมคือผมยินดีที่จะเผยแพร่ประสบการณ์เหี้ยๆอันนี้ของตัวเองเพราะว่าผมไม่อยากให้ผมเป็นแล้วมันเสียเปล่านะครับผมเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับผมเป็นแล้วก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้มันเกิดประโยชน์บ้างแล้วกันสำหรับใครที่มีอาการแบบนี้หรือว่ามีเพื่อนๆมีญาติพ่อแม่มีแฟนมีคนใกล้ตัวที่มีอาการลักษณะนี้หรือว่ามีแนวโน้มอย่างเงี้ยก็ลองปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาดูนะครับผมว่าคนที่เขาเรียนมานะว่ามันปกติไหมที่มีอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ควรจะรีบไปก่อนที่มันจะหนักแล้วกระทบต่อชีวิตการงานหรือว่าใครที่เป็นมาหนักแล้วก็ตามทีกระทบต่อชีวิตการงานแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ได้ไปหาก็ไปหาซะหมออะไรอะจิตแพทย์อย่างเงี้ยไปตอนนี้ก็ยังทันนะครับผมยืนยันว่าโรคทางจิตใจพวกนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะครับผมหรือว่าหายได้แน่นอนนะครับผมเนื้อการบางอย่างมันอาจจะไม่ได้หายแบบ 100% ก็ OCD อย่างที่ผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะครับผมใช้คำนี้ได้ไหมไม่รู้แต่ว่าก็อยู่กับมันได้แบบไม่ได้ทุกข์ร้อนเดือดร้อนอะไรครับผมแล้วก็จะได้ยาที่ช่วยจัดการเรื่องทางไบโอโลจิคอลมาสารเคมีในสมองอะไรพวกนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมคือในตอนนั้นในตอนปี2017ผมก็คิดว่าตัวเองควรจะตายห่าไปซะดีกว่านะครับผมคือชีวิตมันดูมืดมิดไปหมดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินไปจริงๆนะอันนี้คือแบบมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นจริงๆเลยแต่ว่าพอได้รับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็มันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆจังๆนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้โมนะครับผมใครไม่เชื่อก็ช่างโคตรแม่มึงไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฟังพอดแคสต์ผมต่อไปก็พอนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตกันด้วยถ้า EP นี้มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ